яка була спеціально створена робочою групою від 12 травня 2017 року. Очолював цю робочу групу доктор юридичних наук професор Буткевич. І за активної участі Меджлісу кримськотатарського народу були розроблені три проекти законів про корінні народи в Україні, про статус кримськотатарського народу та про внесення змін до розділу 10 Конституції України щодо Автономної Республіки Крим, який передбачає удосконалення існуючого статусу Автономної Республіки Крим як невіддільної складової України та вказує на те, що джерелом особливого статусу кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Проте зазначені законопроекти так і не були розглянуті і винесені загалом на розгляд депутата Верховної Ради України. 9 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з представниками кримськотатарського народу. На зустрічі обговорювали питання кримськотатарської автономії та координації зусиль щодо деокупації і щодо прийняття цих трьох проєктів законів, про які вже я говорила вище. Відповідно, зараз, що ми маємо зараз станом на даний момент, що ці проекти законів, вони знаходяться на розгляді експертної ради при постійному представництві президента України в Криму і так само мають найближчим часом бути опрацьовані і ми сподіваємось, будуть винесені на комісію з правової реформи при президенті України для того, щоб в подальшому ми це питання врегулювали, тому що це одне з базових питань, яке має Україна як держава, як гарант, Україна як гарант прав корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу, врегулювати і виправити цю історичну несправедливість, яка була весь починаючи з першої анексії Криму, потім депортації кримськотатарського народу в 1944 році, надалі після окупації Криму Російською Федерацією, тому ці основоположні права, колективні права кримськотатарського народу мають бути...
Надаю слово наступному виступаючому Франческо Рінді, захист мовних прав національних меншин в Україні. 5 хвилин, я буду просто вимикати мікрофон.
Thank you very much. I will try to be short and concise, but unfortunately, given that I do not speak Ukrainian well enough, I will have the help of an interpreter, and so I hope you'll be patient enough.
Дуже дякую. Я буду намагатися бути дуже стислою, коротко розмовлятиме. На жаль, я не говорю українською мовою, саме тому вимушені використовуватися послугами перекладача.
So I'm the head of the legal unit at the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine.
Тож я є головою відділу правового аналізу моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
I would like to thank the Parliamentary Committee on Human Rights for having organized a panel discussion on such an important topic.
Я хотів би подякувати Комітету ВРУ з питань прав людини за організацію панельної дискусії з такого важливого питання.
In a country so culturally rich and diverse as Ukraine, where national minorities constitute such an important and integral part of its population, their protection, and particularly the protection of their linguistic rights, is a key element to promote social cohesion and unity.
В країні, яка є настільки культурно збагаченою та різноманітною, як Україна, де національні меншини створюють важливу та інтегровану частину населення, їх захист, особливо захист їхніх мовних прав, є ключовим елементом просування соціальної згуртованості та з'єднаності.
In the course of my brief presentation, and I stress again, I will try to be as brief and concise as possible, I will address issues related to the law on state language as well as to the law on education.
В рамках моєї стислої презентації, ще раз хотів би наголосити, що я буду намагатися говорити дуже коротко, я хотів би дещо сказати щодо законів про державну мову та закону про освіту.
Let me first begin with the law on state language.
Хотів би розпочати з закону про державну мову.
Since February 2018, following the annulment by the Constitutional Court of the 2012 law on the principles of the state language policy, there has been a gap in national legislation, which jeopardizes the protection of language rights of national minorities in Ukraine.
З лютого 2018 року, коли Конституційний суд України визнав неконституційним закон від 2012 року про засади державної мовної політики, створилася така прогалина у законодавстві, яка загрожує захисту мовних прав національних меншин в Україні.
The need to urgently address this gap becomes more and more pressing in the light of the forthcoming full-fledged implementation of the public policy aimed at the protection of the official language of Ukraine.
Потреба негайно закрити цю прогалину є дуже важливою та нагальною у світлі повної реалізації та імплементації державної політики, націленої на захист офіційної державної мови в Україні.
This is a legitimate objective from a human rights perspective, which, however, must not be pursued by measures that are coercive or contrary to human rights obligations towards minorities.
З точки зору захисту прав людини, ця ціль є абсолютно законною, але вона не повинна досягатися через застосування примусових мір або мір, які протилежать захисту прав людини, саме національних меншин.
The key framework document of Ukraine's current language policy is the Law on Ensuring the Functioning of Ukrainian as a State Language, which was adopted on 25 April 2019 and which entered into force on 16th of July.
Ключовим документом в Україні щодо захисту, щодо мовної політики є закон про забезпечення функціонування української мови як державної мови, якого був прийнятий 25 квітня 2019 року і який вступив в силу 16 липня 2019 року.
Well, this law provides only a general framework for the use of state language and does not aim to extensively regulate the use of minority language in Ukraine. It foresees certain exceptions, leaving space for the use of minority languages. However, such exceptions cannot be effectively applied until the relevant special legislation is in place.
З одного боку, цей закон є загальним рамковим законом, який забезпечує використання державної мови і не має на своїй меті значно обмежувати використання мов меншин в Україні. З іншого боку, він має в собі деякі виключення, залишає простір для використання мов меншин. Тим не менше, ці виключення не настільки чітко заявлені та не можуть бути чітко ефективно застосовані без розробки спеціалізованого законодавства.
Positively, the legislature acknowledges that the current framework is not complete and that there is a need for a specific legislation on minority issues.
Позитивним є те, що законодавці визнають, що спеціального законодавства ще не було розроблено, що треба розробити його саме з питань меншин і що існуюча рамкова законодавчі рамки не є повними.
Indeed, the Law on State Language establishes that the Cabinet of Ministers shall submit to the Parliament a draft law on the realization of the rights of indigenous people and national minorities of Ukraine within 6 months from the entry into force of the law. That is by mid-January 2020.
Дійсно, у відповідності до закону про державну мову вказано, що Кабінет міністрів повинен подати до парламенту розроблений законопроект щодо реалізації прав корінних народів та національних меншин України в межах 6 місяців з вступу в силу закону. А це саме середина січня 2020 року.
30 секунд.
30 секунд. I will try to do my best. let me say about the Law on State Language that the issue of time is particularly important because despite a flexible transitional period foreseen by the law, some of the law provisions, if applied in the absence of special legislation, may jeopardize the right of minorities. And these provisions have immediate effect and have been in force since 16th of July 2019.
Хочу би тільки сказати, що дуже важливим є питання часу, тому що не дивлячись на те, що перехідний період був дуже гнучким, але встановлені обмеження. І якщо не буде прийнято спеціального законодавства, то за його відсутності положення основного закону, який вступив в силу 16 липня 2019 року, можуть загрожувати правам меншин і вступлять в силу негайно.
Thank you very much.
Thank Can I say just a few very, very, very last remarks?
If you can do this on the 5 seconds, yes, you can.
I will not be able to talk about the law on education, but I would like to stress that our office is available to provide technical assistance for the elaboration of the law on minorities, which I just mentioned, and for improvements to the law on secondary education.
Я не зможу багато сказати саме про закон про освіту, але хотіла б сказати, що наш офіс готовий надати допомогу щодо про розробки закону, який я сказав вже, про статус національних меншин і про захист прав національних меншин, а також розробити внесення змін до закону про середню освіту.
Thank you very much. Я думаю, що всі національні меншини з радістю сприймуть цю допомогу і нею скористаються. Отже, у нас залишилось два виступаючих. Я вам дам по 3 хвилини з урахування того, що ми час затягнули. Ольга Червакова, народний депутат 8-го скликання, питання мови ворожнечі. Дуже прошу пані Ольгу в 3 хвилини вкластись. Дякую.
Шановні колеги, вже говорили про цю проблему, її піднімали, намагалися підняти, точніше, в цьому залі. Чому важливо її виокремити як окрему тему? Тому що прояви дискримінації, прояви ксенофобії – це дуже жахливе явище. Але коли воно відбувається з використанням засобів масової інформації, то воно має набагато більшу суспільну небезпеку. Звичайно, от мене тут питали тільки що, а що таке мова ворожнечі в ЗМІ? А от я вам зараз зачитаю заголовок, і я думаю, що багато хто стикався з таким в медіа. Наприклад, матеріал під заголовком «Зачистка воров циган в Києві, що произошло, потом поражает». Або «Вірмен напав на чоловіка і вкрав гаманець». Це все, звичайно, прояви мововорожнечі. І експерти на цьому неодноразово наголошували, що коли йдеться про злочини, злочини не мають національного походження. Злочин не є, людина скоює злочин, тому що вона має мотив скоїти злочин, а не тому, що вона належить до цієї чи іншої національної групи. На жаль, в суспільстві існують такі стереотипи, які використовують засоби масової інформації для підвищення своїх рейтингів і таким чином калічать суспільство і ще більше і більше тиражують стереотипи, які мають знов-таки ксенофобські і дискримінаційні ознаки. Що, на мою думку, варто зробити просто покроково для того, щоб цій історії якось запобігти? Ви знаєте, що в нас є механізми саморегулювання, і я потім про це скажу, якщо в мене залишиться час, але дуже нагальною є проблема наступного характеру. Питання в тому, що якщо всі будуть говорити разом зі мною...
Колеги, я прошу послухати.
Дякую. Питання в тому, що такого словосполучення, як мова ворожнечі, не існує в українському законодавстві. Навіть на сайті українського омбудсмена той розділ, де значиться про дискримінацію, в ньому не виокремлене питання мова ворожнечі, таким чином інструмент парламентського контролю не розглядає питання мова ворожнечі як окрему проблему, а розглядає її в цілому як проблему дискримінації. І саме це є причиною того, що контролюючі і правоохоронні органи не надають саме цьому сегменту правопорушень, дуже серйозних, кричущих, не надають належної оцінки. Моя колега вже наголошувала на тому, що 161 стаття кваліфікується, як правило, як хуліганка, а не як злочин, вчинений з мотивів расової чи національної нетерпимості, і з цим треба щось робити. У 8-му скликанні ми подали законопроект, як депутати Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, що щодо протидії мови ворожнечі, але, на жаль, до нього не дійшли руки в депутатів минулого скликання. Ви знаєте, що в кінці скликань зазвичай динаміка проходження законопроєктів дуже низька. І, відповідно, Дмитро Валерійович, я зараз звертаюся до вас, щоб ви допомогли реанімувати цей проєкт. Наш законопроєкт стосувався, ми його подавали перед виборами, він стосувався мови ворожнечі в медіа перед виборчий період, але його там дуже-дуже легко доробити для того, щоб щоб він був більш широкий і охоплював більше шевецьке населення. Тим більше, я от зараз тримаю в руках дослідження практика застосування національного законодавства у сфері протидії мови ворожнечі, його зробили експерти правозахисної організації «Платформа прав людини». Так от уявіть собі, по 161 статті до 2010 року не було застосовано жодної санкції ні регуляторними, ні правоохоронними органами. І ці санкції почали застосовуватися тільки, це аналіз судової практики, і ці санкції почали застосовуватися тільки після 2013 року, коли до дискримінованих категорій, такі як нацменшини, ще додались такі дискриміновані категорії, які теж дискримінуються в медіа, це внутрішньопереміщені особи, це кримські татари, це які фактично в медіа зараз дискримінуються за регіональною ознакою та за ознакою регіонального походження. І ця історія, насправді, гібридна війна, яка в нас іде зараз в Україні, вона додає, це називається, не було би щастя, так нещастя допомогло, вона додає правозахисникам додаткових аргументів. Тому що, якщо раніше мова ворожнечі, вона була як, ну, таким вузьким сегментом, яким цікавилися, про який говорили зараз тільки, тоді тільки правозахисники, то зараз ми можемо говорити про те, що мова ворожнечі – це за загроза національної безпеці України. Тому що ми пам'ятаємо, з чого почалася війна на сході України. Вона почалася не з російських танків і не з висадки літаків в аеропорту Білєка. Вона почалася з того, що російські телеканали насаджували мову ворожнечі, нацьковували одних людей на інших, лякали російськомовне населення націоналістами, фашистами, так далі і тому подібне. І такі самі незрозумілі процеси політизовані зараз відбуваються закарпатськими українцями. Ви знаєте проблеми Береговського району Закарпатської області. І ці проблеми, ці конфлікти, з моєї точки зору, абсолютно штучні, роздмухуються не місцевою пресою, а якраз київськими медіа. Тому я хочу наголосити на тому, що ця проблема зараз має не просто питання захисту прав людини. Це питання суверенітету національної безпеки України. І це питання, яке варто піднімати не просто на таких майданчиках, як Комітет з прав людини. Це питання, яке варто піднімати взагалі на рівні Ради національної безпеки і оборони, тому що це, ще раз повторюю, питання суверенітету, бо ці дискриміновані, або так би мовити, дискриміновані меншини, завтра прийде захищати російський танк.
Дякую, пані Ольга. Переходимо до наступного виступаючого, Михайла Падюк, експерт Ради Європи з питань нацменшин. 3 хвилини.
Дякую за надане слово. Стараюсь бути максимально стислим. Погоджуюсь з попередніми промовцями в тій думці, що дійсно етнонаціональна політика в Україні до останнього часу була хаотичною і, в принципі, непослідовною, можливо, навіть сказати, що її як такої цілісної не було взагалі. Деякі позитивні зміни сталися в останні роки. Ми бачимо, це можна прослідкувати на Міністерстві культури, де в департаменті з 4 чоловік, які займалися етнополітикою, кількість збільшилась до 12. Започатковані дорадчі органи при цьому департаменті, експертна рада з питань етнополітики, Ради національних організацій, інші формати. Бачимо також, що започатковані роботи по оновленню законодавства. Це вже позитивні зміни. Але, звичайно, що цього не досить. Тому що ефективна етнонаціональна політика повинна ґрунтуватися на системному аналізі суспільної ситуації. Вона повинна ґрунтуватися на міжнародному законодавстві у сфері прав людини. Вона повинна мати в своїй основі гармонізоване і збалансоване національне законодавство. Наявність цієї політики також повинна бути підсилена чи продовжена функціонуванням відповідного органу, який би міг її ефективно впроваджувати. Тому останні ініціативи законодавчі щодо утворення такого органу – це є крок в правильному напрямку, їх треба всіляко підтримувати. Якщо ми хочемо дійсно, щоб Україна мала сучасну етнонаціональну політику, то Звичайно, ми повинні очікувати, я впевнений, що так і буде, що новоутворений орган, по-перше, зможе завершити ті започатковані процеси оновлення законодавства, сформувати пропозиції щодо цих законодавчих актів, а також закласти якісь сучасні підходи у реалізації цієї політики. Ми можемо сказати, що багато що нам допомагають робити також в Україні і міжнародні організації, зокрема Рада Європи. Останній час, до речі, співпраця з Міністерством культури із Радою Європи, із ОБСЄ, із іншими міжнародними організаціями була дуже плідною, дуже ефективною. От одним з таких прикладів ми можемо згадати, от зараз реалізується за допомогою Ради Європи проект комунікаційної стратегії в Запорізькій області. Ідея якраз є, вона стосується тих питань, які ж тут піднімалися, як допомогти цим національним меншинам, які подекуди є нечисленні, вони є в тіні, вони є невидимі, як зробити їх видимими, як дати їм голос, як їх залучити до обговорення тих чи інших суспільних питань, а найважливіше тих питань, які стосуються саме них, саме їхнього етнічного, скажімо так, їхньої етнічної самобутності. Цей проект, він передбачає, що буде утворена така, ніби як інформаційна платформа, де всі етнічні спільноти в Запорізькій області зможуть просто взяти участь в обговоренні тих чи інших питань і заявити про свою позицію, свої ініціативи і так далі. Тому, підсумовуючи, дякую за надане слово. Я думаю, що сучасна політика держави, створення служби і інституціалізація – це є початок інституціалізації тої політики, яка буде успішною.
Дякую. Отже, у нас всі виступаючі виступили. Зараз за тих людей, які у нас присутні, хто хотів би висловитись – я так зафіксую, я буду просити в межах однієї хвилини. У нас перший підняв руку Константин Вікторович. Будь ласка, одна хвилина.
Дуже хорошо. В январі 99-го года известный французский политолог Безансон сказал следующее. Основой государственности Украины является не экономика, а этнополитика. Вы прошли уже половину этого пути, обретения вами независимости. Это срок 15 лет, и после этого приходит новое поколение. Все эти годы мы наблюдаем, как украинская государственность пытается построить украинскую политическую нацию. Во своем вступительном слове вы упомянули целый ряд международных обязательств, которые имеет Украина, но не упомянули Конституцию. А Конституция – это закон прямого действия. Если нет законов, необходимо руководствоваться Конституцией. За последующие несколько лет ситуация с нацменьшинствами значительно ухудшилась. Я не вижу здесь радужных перспектив. В первую очередь это связано с принятием двух законов. Это закон об образовании, принятый в 2017 году, это его известная статья, и закон про обеспечение функциональной державной украинской мовы как державной. При принятии первого закона нарушено 5 статей Конституции, и это же нарушение закреплено в законе про украинскую мову. Значит, тезис о том, что национальное меньшинство не владеет державной мовой, абсолютно беспочвен, потому что все граждане Украины, которые обучаются в средней школе, получают документ о среднем образовании, где прописана украинская мова и украинская литература. И это уже на протяжении 100 лет. К сожалению, с принятием закона о украинской мове нарушены международные законы. Статья 14 Европейской конвенции с прав людини, это протокол ДНЕ. Статья Е, частина 5 Европейской социальной хартии. Статья 26 и 27 Международного пакта про громадянские и политические права. Часть 2. Частина 2 статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Стаття 4 Рамкової конвенції про захист національних меншин. Пункт 2 статті 7 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Пункт 2 статті 4 Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Тому я вважаю, що вашему комитету предстоит много работы по изменению действующего законодательства в пользу гармонизации межнациональных отношений и недопущения межнациональной розни, потому что на сегодняшний день эта граница пролегает не между национальными меньшинствами, а между национальными меньшинствами и украинским государством.
Благодарю за внимание. Я дам вам 3 хвилини, щоб мене не звинувачували, що я перервав представника Руської общини України.
Дякую.
У нас наступна рука була Олександра Іванна Проценко Пічежі, будь ласка.
Тут, выслушав все доклады, больше, наверное, придется говорить о предложениях. Мы надеялись очень, что спустя столько лет вдруг собрали нас на таком уровне. Но мне хочется предложить, Дмитрий Валерьевич, чтобы собрали еще и людей, которые, и структуры, которые, ну, в данном случае четко нет у нас структуры, которая бы отвечала за национальные меньшины. Но есть еще другие департаменты, которые, в общем-то, поскольку занимались национальными меньшинами. И первое, о чем я хотела сказать, давайте, наконец, я 25 лет в национальном, больше 30 лет, и просим, измените слово национальные меньшины и в Конституцию напишите, что мы, одну минуточку, национальные спермоты. Прошу прощения. И это слово звучит лучше, чем национальная меньшина, которая унижает нас. Дальше. Когда сейчас много сказали о том, что законы не действуют по национальным меньшинам, и закон про национальные меньшины, и требуют все изменения, закон, понимаете, и о том, что нет этнонациональной политики, об этом сказали. Я бы сказала, что есть еще одно устремление, как раньше говорили, свести нас всех единый советский народ, теперь будет единый украинский народ. К этому стремятся, и поэтому очень много вопросов национальных меньшин, которые не берутся во внимание. Значит, нет закона о национально-культурных автономии, о депортации. Есть только у татар, а вместе с татарами депортировали и немцев, и греков, и болгар. Этого нигде нет, не прописано. И это тоже, пока мы, так сказать, живы, мы должны, наши дети должны это знать. Дальше. Нет закона о коренных народах, но там тоже очень много проговаривается о коренном народе, только крымско-татарском. Хотя, когда мы стали говорить, что Крым, наша историческая родина Крым, а не Греция, потому что мои предки попали туда в 7 веке до новой эры, и они были немножко раньше, чем крымские татары. Когда мы поднимали этот вопрос, крымские татары сказали, у вас есть историческая родина. Но это вопрос еще спорный, и пусть законодатели об этом говорят. Единственная просьба, то, что будете рассматривать, дайте нам, чтобы мы могли поучаствовать, чтобы мы могли сказать свое слово. Как этот закон подходит, не подходит? Может быть, мы внесем какие-то конкретные предложения. И нет у нас очень много государственной финансированной, нет. Нет, многие общины национальные не имеют даже офиса. Многие, особенно городские, районные и так далее, и сельские. Нет четкой государственной координации работы с нами. По возможности, Дмитрий Валерьевич, следующее совещание соберите и выслушайте всех нас, что конкретно, какими проблемами мы живем, что нам нужно и почему мы в таком состоянии на задворках вообще украинского государства. Мы все любим Украину, мы граждане Украины, мы патриоты Украины, только мы разного походження.
Дякую, Олександра Івановна. Задавайте.
Спасибо. Я являюсь директором Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. Меня зовут Елена Бережная. Я хочу обратиться к
представителю Министерства образования, который здесь присутствует. К сожалению, не дали слово от Министерства образования по той значимой вопросу, который мы сегодня рассматриваем. А одновременно к представителю Министерства культуры. И я бы хотела, чтобы в итоге вы, как председатель комитета, сделали заключение на основании их ответов, высказали свою точку зрения. Значит, вопрос к Кононенко, который умеет только стучать в ООН и прерывать всех других выступающих. Мы только вернулись в Женеве, где он там принимал участие. Так вот, скажите, пожалуйста, когда Министерство образования выполнит рекомендации от 8 декабря 2017 года Венецианской комиссии и отменит 7-ю статью закона об образовании, согласно которой у нас все школы с 1 сентября перейдут на украинский язык обучения. Это первое. Второй вопрос, который касается сотрудников Министерства культуры. Скажите, пожалуйста, какие нормы вы собираетесь отменять в законе о государственном языке, о котором говорили тут и предыдущие ораторы, в контексте обязательств президента Украины Зеленского, который он брал и шел на выборы и сказал, что этот закон будет пересмотрен. Эти нормы этого закона дискриминационные, и есть заключение Ламберта Зайнера, Верховного комиссара ОБСЕ по нацменьшинам, признанного, что этот закон действительно дискриминационный. И я бы хотела после ответов представителей министерств, чтобы взял слово и глава комитета, и тоже ответил на эти вопросы. Спасибо.
Давайте сделаем так. Я сейчас не дам возможность выступить Министерству освіти та Міністерству культури по одній простій причині. Ви сказали, що в вашому запитанні було, коли ви зміните закон. Закон міняє тільки парламент. З приводу висновків Венеціанської комісії, вони опрацьовуються, і ми чекаємо, коли будуть пропозиції від Кабінету міністрів, як одного з ініціаторів зміни законодавства. Після того Верховна Рада буде приймати це рішення. Я як голова комітету, я вам скажу свою позицію. Ми, безумовно, поважаємо своїх міжнародних партнерів. Саме тому Юраш поїхав на засідання Венеційської комісії. Як тільки буде остаточне рішення по статті 7 Закону України про освіту, після того буде винесене це вперше на засідання профільних міністерств, профільних комітетів, а це в першу чергу комітет по освіті. Я абсолютно впевнений, що буде створена робоча група на базі нашого парламенту, і після цього ми будемо приймати. Якщо там будуть дійсно визначені, що Україна в рамках своїх міжнародних зобов'язань повинна їх виконати, то парламент буде розглядати, наскільки це можна зробити. Я відповів на ваше запитання?
Да.
Така сама ситуація і по мовному закону. Якщо я зараз надам можливість вам надавати свої пояснення, ми просто це затягнемо. Тому я все ж таки пропоную, щоб ще представники національних меншин висказались. Я можу зразу сказати, у мене особисто залишилось 7 хвилин, у мене о 16 годині розпочинається реєстрація на вечірнє засідання. Ми нашу дискусію не закінчуємо, я замість себе залишу правозахисницю, яка представляє організацію «Коаліція з протидії дискримінації» Ольга Веснянка. Вона тут поруч зі мною, вона буде продовжувати цю дискусію. Я хочу, щоб в присутності мене ще висказались представники національних меншин.
Це неправдива інформація, і надзвичайно важливо роз'яснити і колезі, яка задавала це питання, і іншим учасникам нашої дискусії, що є насправді. Тому я все ж таки наполягав.
Користуючись правами головуючого, я все ж таки не надам вам слова, тому що я не хочу, щоб ми час, який залишився у мене як у голови комітету, витрачали на суперечку. Ви можете залишитись після цього наодинці поспілкуватись, представник Міністерства освіти і представники організації, які задають це запитання. Ми свою позицію як народні депутати будемо висловлювати в сесійній залі. Дякую. Зараз я прошу У нас ось була рука спочатку, і наступним я дам Ашоту Дадіковичу. Да, ви.
Я, на жаль, не представник національних меншин.
Я
представник наукової спільноти Віктор Категоренко, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Академії. Чи це не мені?
Да, я вибачаюсь, я дам. Єдине, що представляю.
Дякую.
Давайте.
Ви, да. Дуже вдячний, пане голово, що ви надали мені можливість для короткого...
Хвилину, єдине, що по регламенту, хвилина.
Що можна сказати за хвилину? Давайте дуже коротко. Йшла дискусія щодо закону, поновлення закону, розроблення нового закону про національні меншини. Перше, вже прозвучало, що до вас звернення і до комітету, і до Верховної Ради щодо змінення назви, внесення коректив до цього закону і в частині самої назви закону, бо національні меншини несе для всіх нас, українських національних меншин, несе досить негативну конотацію. Я думаю, мене підтримають всі колеги, які тут про це дуже давно говориться, і це потрібно в кінці кінців зробити. До речі, і в назві комітету Верховної Ради теж. Дякую. Далі. Те, що відбувається, хотілося б, як представник ромської національної меншини, хотів би дещо прокоментувати ті виступи, які були, і підтримати в тій частині, що той негатив, який існує в медіа щодо ромської національної меншини, з цим потрібно дійсно припиняти, бо це звичайне натравлювання і пошук козла відпущення в тому соціуму, який у нас склався. А ситуація досить напружена. І ті жертви, людські жертви, які вже існують, це в Львівській області і в Харківській області. Декілька чоловік було просто вбито на ґрунті національної ворожнечі. І та реакція, яка існує від правоохоронних органів, а вона взагалі не існує, я хотів би сказати, бо ті люди, які спричинили ці вбивства, знаходяться на волі. З цим потрібно теж робити і щось робити.
Бітенька.
І це звернення і до вас, і до уповноваженого з прав людини щодо припинення таких подій. І до Міністерства внутрішніх справ, і до прокуратури, до державних інституцій, які повинні забезпечувати реалізацію Конституції. А в Конституції сказано, що людське життя – це сама висока цінність, яка існує в державі. То потрібно це якось трошки підтверджувати.
Дякую.
І відносно тих фактів, моментів, які відбивають дійсне відношення держави до національних меншин. Якщо ми порівняємо, скажімо, бюджети попередніх десятиліть, там існувало три програми фінансування національних меншин. Зараз залишилась, на сьогодні залишилась одна програма, і фінансування по цій програмі, наскільки я знаю, зменшилось на 20 мільйонів. Ось відношення держави до національних меншин. Дякую.
Дякую. А що, Дадікович?
Дмитрий Валерійович, спочатку, Мурад Джамалович приїхав з Ніколаївської області. Мурад Джамалович, скажіть ви, потім я скажу.
Давай.
З вашого дозволу, я припрошу.
Для мене, як восточного чоловіка, регламент є основою, тому що відсюди і строїться система відносин між людьми. Сьогодні існують два різногласия між властю і обществом. Нам потрібно його відрегулювати. Какими методами это можно сделать? Существуют очень простые методы, абсолютно безболезненные. Для этой цели мы создаем общественные объединения. Например, всеукраинское объединение, которое сегодня владеет Ашот Дадикович, и интернациональный союз. Да? Вы спрашиваете, насколько эффективны эти органы. Важно в том, что мы вместе формируем законодательную базу, а потом обращаемся к государству, как мы хотели бы видеть этот процесс. Как мы хотим жить, мы граждане Украины. Вот у меня в руках, смотрите, сколько здесь, да? Защита прав национальных меньшинств Украины. это все законодательство, кандидатчатель. Покажите мне хоть один механизм. Маша, ну. Поэтому, завершая свое выступление, я прежде всего, представляющий старейшины Николаевщины, основатель межнационального согласия вместе с нашей дорогой Александрой и многими другими, хочу прежде всего поблагодарить людей, которые сделали огромнейший вклад в сохранение межнационального мира. И с вашего разрешения мы, представители Совета национальности Украины, Интернационального союза, то, что сегодня Дарья Корякина очень четко сказала, мы готовы сегодня предложить абсолютные нормальные методы взаимоотношений государства и власти, чтобы мы могли сохранить межнациональный мир. У нас очень большой опыт. Мы знаем, как это сделать, потому что приходят молодые люди. Они научники, они теоретики, но мы практики. Поэтому давайте так. Давайте жить мирно и вместе строить наше родное государство. И ничего другого не надо.
Да, браво. Даша Леонидович, да, я также хочу присоединиться к сказанным наших коллег, но чтобы не повториться, я хочу поблагодарить вас, сказать огромнейшее спасибо, что вот как вы стали председателем нашего профильного комитета, скажем, это уже у нас и не первая встреча, мы имели и рабочие встречи с вами. Ну, в таком, скажем, зале с нашими друзьями-коллегами это первый раз. Я надеюсь, что это будет очередоваться минимум квартал раз, как мы говорили, полгода раз. И я уверен в этом, что вы нас слышите, вы знаете наши проблемы с внутри. Я уверен в том, что мы и далее будем с вами работать очень плодотворно. И честно скажу нашим друзьям всем, что давайте скажем так, когда последний раз глава комитета нашего профильного нас собрал за круглый стол? Это было где-то лет 7-8 назад, хотел сказать. Надо говорить честно. Да, я просто хочу, дорогие друзья, сказать, что давайте будем все мы помощниками для Любимца Дмитрия Валерьевича для того, чтобы он понимал, что мы с удовольствием хотим помогать в наших вопросах. А повториться те вопросы, которые есть, я не хотел бы. Только одно единственное хочу поблагодарить, тоже сказать, что огромное спасибо, что вы уже сделали подание по поводу уполноваженной при кабинете министров с питанием национальных меньшинств. Возможно, Александра Ивановна совершенно правильно, мы об этом давно говорим, и Александра Ивановна говорит, и мы говорим все эти 30 лет, что был бы так, конечно, что закон о национальных спільнот Украины. Конечно. Также хочу сделать предложение, но проблем много, о проблемах вообще-то нереально говорить, но сделать предложение, чтобы был как дурачий орган, консультативный орган при вас, при комитете, скажем, числа национальных спільнот Украины. И последнее. В этом году 30 лет, как наши основатели, многие здесь находятся наши друзья в Раде национальных товариществ, еще когда-то начинали и без меня. Мы 23 числа проводим мероприятия, разные локации, 30 роков руху национальных спільнот Украины. Все вы получите наши запрошения. Очень прошу, давайте вместе сделаем хороший праздник. И спасибо вам еще раз, Дмитрий Валерьевич. Спасибо.
Спасибо вам. Я вынужден вас оставить. Я оставляю вместо себя модератора. Ольга Веснянка, она продолжит. Я хотел бы буквально дві тези сказати. Мені дуже подобається пропозиція, щоб створити якийсь невеличкий дорадчий орган при нашому комітеті, який буде займатись питаннями національних спільнот і проблемами національних спільнот. І найближчим часом дійсно потрібно організувати зустріч представників національних спільнот з або міністром Бородянським, або з прем'єр-міністром. Рада церков, наскільки я знаю, дійсно зустрічалася вже не один раз. Я вам скажу відверто, чому я не організовував цю зустріч, тому що я був абсолютно впевнений, що ми на даний час отримуємо вже керівника державної служби. Ми висловили свою підтримку дійсно людині, яка займається, це пан Юраш. Для нас було абсолютно несподіванкою, чому відмінили конкурс. Ну, ось тепер ми будемо знову пробувати організувати цю зустріч. 23 грудня, я можу вам пообіцяти, я буду на заходах. Це вже не сесійний тиждень у нас, але я буду в Києві, я буду присутній. І я спробую, щоб 23 грудня на це дійство... Ну, як мінімум, хтось з заступників міністрів Бородянського прийшов і поспілкувалися,
да, дуже чесно працював.
Так, да. Так. Дякую вам всім, що знайшли час. Я передаю слово Ользі, і ви продовжуєте. У мене залишається секретаріат, мої помічники, які все зафіксують. Дуже вам дякую.
Дякую, пане Дмитре. Шановні колеги, так, ми довго не будемо. Я вже бачу, що ті, хто хотіли якраз попрацювати за присутності керівництва Комітету Верховної Ради з прав людини, вже теж мають інші зустрічі. Водночас, от виступлю таки коротенько на підтримку доповіді пані Ольги Червакової стосовно теми ворожнечі, адже це та тема, яка всіх, хто є тут, об'єднує в тому сенсі, що мова ворожнечі, саме цей термін, так само як спільноти, має бути дійсно врегульований в законодавстві. Водночас говорити, що зовсім немає його в українському правовому полі, не можна, адже, як ми знаємо, що практика рішень Європейського суду з прав людини є обов'язковою для України. І в такому контексті можна посилатися на рішення Європейського суду, якщо захищати права у суді. І також дещо уточню наведену раніше інформацію про вироки за 161 статтею Кримінального кодексу. Пані Ольга говорила, що лише декілька, так, в дослідженні. Але ви, напевно, зауважили в контексті мови ворожнечі декілька. Насправді, 26 вироків було згідно з даними, які є в реєстрі, єдиному державному реєстрі судових рішень у кримінальному судочинстві, саме за, так би мовити, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Водночас це були вироки не за саму мову ворожнечі. Передусім, декілька публікацій були вироки щодо антисемітського характеру, але решта, це йшлося про супутню мотивацію при нападі або при здійсненні іншого акту насильства. І от це лише хотів уточнити, а те, що нас об'єднує, це, як висловилась теж пані Ольга, саморегуляція. І в цьому контексті оці порадники, які ви отримали на початку нашого заходу, якраз ці порадники випущені спільно з співорганізаторами цього круглого столу. Бо я уточню, цей круглий стіл, як ви спостерігаєте, він організований не винятково Комітетом Верховної Ради з прав людини, а у співпраці з Радою Європи. І от якраз ці порадники, які ви отримали, там є приклади, як ви слушно, пані Ольга, сказали, мови ворожнечі, якої не має бути, за ознаками різного етнічного походження, безумовно. І також там є приклади того, як має бути. І так, я бачу вашу руку. На цьому покажіть, будь ласка, хто хоче ще зараз сказати, і тоді буде слово завершальне для пані Земфіру Контр. Тоді, пані Ольга, як я вас вже згадала, вам слово.
Просто два слова. Питання в тому, що да, я уважно вивчила цей документ, але набагато раніше, ніж він з'явився, в Україні з'явився кодекс етики українського журналіста, і на даний момент існує дві саморегулюючі організації. Це комісія журналістської етики, на сайті якої якраз цей кодекс розміщено, і Національна медіарада, які роблять громадські експертизи, які якраз і застосовують положення цього кодексу етики і говорять, в чому полягають порушення. До речі, ігнорувати їх теж не можна, тому що, ну, по-перше, це інституціалізовані організації, а по-друге, саме на цих громадських експертизах базується рішення національного регулятора, і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже виносила санкції у вигляді попереджень українським телерадіомовникам за застосування мововиражничі якраз на підставі висновків цих саморегулюючих організацій. Тому я ще раз закликаю об'єднатися всіх разом, створити робочу групу, залучити фахівців з Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, взяти фахівців з Комісії журналістської етики, сісти і напрацювати великий комплексний закон, саме який стосується мововиражничі. Тому що те, що зараз готує Комітет з питань гуманітарної політики, це великий медіакодекс, вони сказали, ми туди імплементуємо ці норми, але це буде ні про що, тим більше, що медіакодекс буде прийнятий, коли рак на горі свисне.
Дякую, пані Ольга, за це доповнення і дякую тим, хто з повагою ставиться до інших колег і бере участь у цій дискусії. Ви ще не говорили, так?
А
ще
можна, щоб Ольга це все і зложила письменно і передала на комітет? Я буду,
та, дякую.
Оля,
звичайно, я просто можу свою доповідь, яку я готувала, передати на комітет, звичайно. Угу. Дякую, пані Ольго. Тоді слово шановному учаснику. Представтеся, будь ласка.
Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної середньої дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Ну, я виключно для довідки взяв, так мовити, слово, щоб у нас у присутніх не було якогось неправильного враження про те, що тут відбувається. Ну, по-перше, що стосується виступу шановного мною пана Шурова. Звичайно, кожен громадянин може мати своє уявлення про те, що є конституційним, а що є неконституційним. Але в даному випадку, стосовно закону про освіту, ми вже маємо рішення Конституційного суду, яке є остаточним і оскарженню не підлягає. Конституційний суд України визнав закон про освіту конституційним. Тепер щодо стосовно виступу пані Бережної. У багатьох присутніх в цьому залі може скластися враження, що Венеційська комісія у 2017 році, а вже є остаточний висновок Венеційської комісії по закону про освіту, який був зроблений ще в грудні 2017 року, що Венеційська комісія нібито зажадала, щоб Україна скасувала закон про освіту, в частині 7 статті. Це не є правдою, а точніше, це є просто неправдою. Венеційська комісія висловила певні зауваження і пропозиції до поліпшення тексту закону. Оскільки пані Бережна разом з іншими деякими колегами, разом зі мною і представниками Міністерства закордонних справ була в Женеві, я двічі виступав на форумі ООН і роз'яснював позицію держави України з цього питання, але вона її не зрозуміла, то я її роз'яснюю ще раз, що Україна послідовно виконує рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту. Зокрема, вирішено питання щодо зовнішнього незалежного оцінювання в частині оцінювання результатів представників національних меншин щодо української мови. Враховано рекомендації представників національних меншин, зокрема угорської, щодо державного стандарту початкової освіти. Верховна Рада України на пропозицію Кабінету міністрів України продовжував до 2023 року адаптаційний період переходу на навчання державною мовою. І деякі інші питання також вирішені. Зараз, і пан голова комітету про це теж сказав, в Верховній Раді України до другого читання готується закон про повну загальну середню освіту. Там також в цьому законі знайдуть своє відображення деякі рекомендації Венеційської комісії. Всі інші питання поліпшення законодавства, зокрема, внесення змін в закон про освіту, рівно як і в закон про функціонування української мови як державної, звичайно, належить до компетенції парламенту. І я ще раз приєднуюсь до того, що сказав пан Дмитро, голова комітету Верховної Ради, що Верховна Рада буде ці питання розглядати тоді, коли буде законодавча ініціатива. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Ще раніше були руки за цим столом. Колега, дивіться, зараз виступи по черзі, будь ласка. Були раніше руки.
Щоб не було іншого тлумачення, прошу.
Це висновок Венеційської
комісії. Дивіться, я не буду перекрикувати. Дивіться, були руки раніше колег, які піднімали. Ми зараз надамо їм можливість виступити. Ні, зараз уже час наближається до завершення. 16:06. Будь ласка, у нас є колеги, які чекали. Я перепрошую, ми надамо їм слово. Колега праворуч, представтесь.
Ну, извините, ви дискримінаційно продовжуєте проведення цього мероприятия.
Беручи до уваги викладені вище міркування, відповідне рішення безсумнівно буде внести поправки в статтю 7, змінивши це положення більш збалансованим та більш сформульованим. Все. Тобто Венеційська комісія рекомендувала змінити. Ви не змінили нічого. Все.
Слово надається шановному... Дивіться, якщо надалі дискусія буде відбуватись таким чином, то ми попросимо фінальне слово для подяки за організацію Ради Європи і Комітету Верховної Ради з прав людини, і тоді завершимо. Тому що, насправді, це надзвичайно важко в цих умовах, які зараз відбуваються. Тим більше не забуваємо, сьогодні ще жалоба в Одесі і в інших містах, і деякі з наших колег, наприклад, безвісти. В цей час просто сперечатися абсолютно немає, ну, жодної конструктивної цілі. То як, ще є бажання? Угу. Шановний колега, будь ласка, представтесь.
Доброго дня, мене звати Гнаповський Андрій. Я представляю секретаріат Уповноваженого з прав людини. Сьогодні декілька разів вже звучало про те, що наша інституція, ну, не так дотримується прав рівності в державі, тобто чи не дотримується, чи не висвітлює. На жаль, просто, напевно, що сайт омбудсмана настільки... Багато людей відвідує для того, щоб прочитати все-таки, що омбудсман України діє, реагує і на мову ворожнечі. Дякую вам, до речі, за те, за уточнення для пані Ольги, тому що вони дуже суттєві, тому що справді по 161 статті вже є вирішення. Ми проводимо роботу з Національною поліцією, щоб вони все-таки відкривали провадження по цій статті, а не за хуліганство, про те, як говорилося раніше. І, наприклад, нещодавно я вже говорив зі своїми колегами, які вже наразі відійшли по своїх справах, про те, що щодо пам'ятника Шолом Алейхом у місті Києві, ми попросили були і написали лист Національної поліції, щоб також переглянули і по 161 статті або долучили, або, ну, щоб більш-менш ґрунтовніше підходило до таких питань, щоб не було потім закликів до уряду, до офісу омбудсмена про те, що ми не працюємо в праві захисної діяльності національних меншин. Хотілося додати один аспект щодо захисту національної меншини в ОТГ. Тому що ми вже говорили про це з нашими колегами з Ради Європи. Це питання настільки актуальне і недосліджене ні урядом, ні і відділене, і навіть офісом омбудсмена, що ми зараз починаємо надолужувати в плані того, що як-не-як в кожному регіоні України є присутні національні меншини, вони беруть участь у житті громади, так само має бути залучені до керування життєю громади. Тобто це є той момент, на що ми будемо сприяти в подальшому нашу роботу в цій сфері, цій галузі. Дякую за таку ремарку. Побач.
Дякую, шановний колего. Водночас не забуваємо не лише про Київ, а от вже другий рік так триває розгляд, при тому, що є підозрювані у вбивстві з мотивів ненависті ромського чоловіка у Львові. Водночас донині, як твердить адвокат потерпілих, не інкримінується мотив ненависті. Зверніть, будь ласка, ще раз увагу в офісі Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. І тепер слово пані Катерино. Представтесь.
Так, дякую. У мене тільки буквально одна ремарка. Катерина Хертель, Офіс Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Відповідно, наша інституція, звісно, слідкує за процесом оновлення законодавства в сфері міжетнічної політики. І ми, як і завжди, як і раніше, готові надати експертну підтримку та технічне сприяння в цьому процесі. Відповідно, ми тримаємо контакт з нашими партнерами з Ради Європи, з Організацією Об'єднаних Націй, і готові співпрацювати і з профільним комітетом, і з державною службою. Відповідно, ви можете розраховувати на нашу підтримку, в першу чергу, експертну. Дякую.
Дякую, пані Катерино. Водночас, я дуже рада, що тут є представниця і такої міжнародної організації міждержавної, як ОБСЄ, адже і багато правозахисних проєктів реалізовується також за підтримки Офісу з демократичних інституцій і Бюра з демократичних інституцій прав людини ОБСЄ в Україні і в тому числі в Донецькій, Луганській областях. Так, була ще рука так шановного учасника, а пізніше пані Марина Бублик. Прошу.
Валеєв Емір, перший заступник Ради національних спільнот України, керівник комісії в справах національності і культурного розманіття при Мінкульті. Питання таке, не питання, а тут я и прошу прощения на русском уже быстро, в продолжении выступления Шота Диковича, сейчас исторический момент такой есть, когда новая у нас молодая по возрасту и по опыту Верховная Рада, чтобы этот комитет, ваш комитет, превратить действительно в реальный, генерирующий законы, которые в плане ликвидирующие некоторые проблемы в жизни национальной спільноти Украины. Вопрос вот в чем. У нас, мы знаем, исторически не реализован такая функция, как представительство, и не представительство, а законотворческая возможность национальных спільнот. Не путем, как в других странах, это квоты в высших законодательных органах, не там двухпалатная система. Поэтому вот предложение